după ce ne-am adus aminte de jertfa Domnului Iisus, de lucrarea Lui de la Golgota, am vrea acum să îl vedem în lucrare și am citit la rând, am urmărit acțiunea, viața Domnului Iisus, lucrarea pe care El a făcut-o pentru Tatăl și în poporul Său iubit, în poporul evreu. Citim la rând, să deschidem dacă vreți împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 9. Citesc de la versetul 18. Evanghelia după Matei, capitolul 9, de la versetul 18. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, i s-a închinat și i-a zis: Fiica mea adineauri a murit, dar vino depuneți mâinile peste ea și va învia. Iisus s-a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui. Și iată că o femeie care de 12 ani avea o hemoragie a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui, căci își zicea ea: numai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus s-a întors, a văzut-o și a zis: îndrăsnește, fică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Când a ajuns Iisus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, le-a zis: dați-vă la o parte, căci fetița nu a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Dar după ce a fost scoasă gloata afară, Iisus a intrat înăuntru, a luat pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. Și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. Cred că tema potrivită pentru versetele acestea ar fi aceasta: Domnul Iisus, biruitorul asupra morții, asupra suferințelor. El este biruitor. El a venit ca să-și dea viața, dar n-a rămas înfrânt. Dându-și viața pentru noi la Golgota, la cruce, a câștigat o biruință de plină asupra morții, asupra păcatului și ne-a adus viață din Dumnezeu, viață din El. Ne-am oprit data trecută la versetele de la 14 la 17 și am văzut că Domnul Iisus a folosit două metafore. A spus El: după cum nu se poate pune un petic nou la o haină veche, ne-am adus aminte, pentru că dacă s-ar pune peticul acela nou, nu ar face altceva decât ruptura să fie mai mare. Și după cum nu se poate pune un vin nou în niște burdufuri vechi, Domnul Iisus arăta clar și a folosit imagini din viața lor cotidiană, care le erau la îndemână. Nimeni nu punea vin nou în burdufuri vechi, de ce acela fermenta, își mărea volumul și burduful se spărgea și totul se risipea. Ci oamenii, spunea Domnul Iisus, pun vin nou în burdufuri noi și rezistă amândouă. Ce vrea Domnul Iisus să spună? A vrut El să spună că vechiul legământ apunea, se sfârșea. El era împlinitorul legii. Domnul Iisus a adus o nouă eră, era harului lui Dumnezeu. Și ne spune evanghelistul Ioan în primul său capitol al Evangheliei sale că harul și adevărul au venit prin Domnul Iisus Hristos, prin Mântuitorul. Așadar, ceea ce era vechi rămânea deoparte, venea ceva nou prin Domnul Iisus care să înnoiască totul. În timp ce Domnul Iisus vorbea despre petic, despre burdufuri, a venit un om exact atunci, iată ce, cum am citit în versetul 18, pe când le spunea aceste vorbe, chiar atunci a venit un om. Aici cuvântul ne spune că era unul din fruntașii sinagogii. Ce bine pentru acest om, mă gândesc, că a venit la Domnul Iisus, singurul care putea să facă ceva pentru fiica lui. Nu a mers la preot, nu a mers nici măcar la marele preot, ci a venit la Domnul Iisus. Dacă era fruntaș al sinagogii, mi-aș imagina, nu știu sigur, poate că și în sinagoga aceea, unde era el, a venit Domnul Iisus. Poate că l-a auzit vorbind, s-a auzit pe oameni vorbind despre el, că este un învățător deosebit. Au spus odată niște aprozi, atunci când au fost trimiși de la templu să-l prindă, când s-au întors, ei, marii preoți, au întrebat, nu l-ați adus? Și ei au trebuit să recunoască, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Cu alte cuvinte, ne-a fascinat, ne-a încântat ființa noastră. Cum era să-l aducem? Omul acesta a venit la Domnul Iisus și ce bine că a venit la el. În vremea aceea, în timpul acela, doar Domnul Iisus putea să ajute pe fiica acestui om. Când cugetam la aceste cuvinte, gândul mi s-a îndreptat spre refrenul cântării din cartea noastră de cântări 76, care spune în felul acesta, spune-i lui Iisus, spune-i totul lui. El te primește oricând, El te înțelege și cu drag te ascultă. Lui Iisus spune-i tot. Și avem așa de multe lucruri să-i spunem Domnului Iisus. Și ce bine, așa cum am auzit, că am strigat la Dumnezeu, că i-am spus Domnului Iisus și despre problema aceasta a noastră, a sălii, de strângere împreună. Și Domnul e așa de mare, e așa plin de dragoste și răspunde, dar răspunde la timpul lui, la timpul hotărât de el. Mi-a plăcut cântarea care am cântat-o după cină, într-una din strofe am cântat, noi în pace mergem pe această cale. Drumul nostru al celor credincioși este să mergem în pace după Domnul Iisus, să-L urmăm pe El, Marele nostru Păstor. Și strofa 2 din cântarea 76, de care aminteam, ne-ți spune, apropo de faptul că trebuie să venim la Domnul Iisus și să-I spunem Lui, El îți șterge ochii plini de lacrimi, spune-i lui Iisus, spune-i totul Lui. El îți cunoaște inima și plânsul. Lui Iisus spune-i tot. Avem acest privilegiu, avem această favoare pe care ne-a dat-o El, să putem sta de vorbă cu El. Când suntem acasă e cel mai potrivit, dar și când suntem la serviciul nostru, și când suntem în mijlocul de transport în comun, de ce nu mă retrag în mine, în ființa mea și vorbesc cu El? Mă țin frumos în autobuz, în tramvai, de bara aceea, de susținere și mă rog. Și mă rog Domnului, de ce să-mi las ca ochii să privească într-o parte și în alta? Stau de vorbă cu Domnul meu, îi mulțumesc pentru binecuvântările, pentru intervențiile Lui în viața mea, a familiei mele și de ce nu în adunarea în care suntem. Nimic, dar absolut nimic nu se întâmplă fără știrea Lui. Spunea Mântuitorul că nu cade o vrabie la pământ fără știrea Tatălui din ceruri. Și spunea El, voi sunteți cu mult mai de preț decât vrăbile. Și așa este. Necazul poate veni peste oricine. Fiica acestui om care era pe moarte la plecarea lui de acasă, a murit. Așa înțeleg, punând cele trei paragrafe din Scriptură, trei texte, Matei, capitolul 9, de la 18, unde am citit, Evanghelia după Marcu, capitolul 5, de la versetul 35, și Evanghelia după Luca, capitolul 8, de la versetul 49. În Marcu și Luca ni se spune că ei au scris mai mult, ei au spus mai mult. Matei scrie foarte pe scurt, succint. Matei are în vedere un singur lucru, să-l prezinte pe împăratul, pe acela care era trimisul lui Dumnezeu, pe Mesia. Și el scrie foarte puțin, dar concis, foarte adânc, într-un rezumat scurt, spune tot în așa fel încât să înțelegem. Nu este nicio contradicție între locurile din Marcu 5 și din Luca 8. Acolo ni se spune că a plecat de acasă omul acesta, fruntașul sinagogii, și a venit la Domnul Iisus și Domnul Iisus a acceptat să meargă cu el, și pe când mergea cu el au venit niște oameni care i-au spus: nu-l mai supăra pe învățătorul, fiica ta a murit. Ceea ce înțelegem că atunci când plecase de acasă nu murise. Dar Matei prezintă lucrurile direct. I-a murit fiica acestui om și a venit la Domnul Iisus, era fruntașul sinagogii, dar în inima lui avea credință că dacă va veni Domnul Iisus și își va pune mâinile peste fata aceasta de 12 ani, ea va învia. Era obiceiul punerea mâinilor peste oameni care erau bolnavi ca să fie vindecați și peste oameni care erau trimiși într-o lucrare. Domnul Iisus lucrează în felul acesta și apoi apostolii mai târziu. Ce bucurie în inima acestui om că avea la cine să meargă. A venit la Domnul Iisus ca să-i vorbească despre fiica lui. Omul acesta era așa de încredințat în ființa lui că Domnul Iisus, chiar dacă fiica lui a murit, el poate să o aducă la viață, doar să o atingă cu mâna lui. Acest lucru vrea să scoată în evidență Matei. El era Mesia, el era trimisul lui Dumnezeu pentru mântuirea și salvarea noastră. Marcu ne spune că pe acest fruntaș al sinagogii îl chema Iair. E un nume bine cunoscut în Scriptură și în Vechiul Testament. Însemnătatea numelui Iair este luminos. Și mă gândeam, cugetând la acest lucru, acest om a lăsat inima lui deschisă ca lumina lui Dumnezeu să vină în ființa lui. Și și-a zis: nu intru în criză, a murit fiica. Și unul dintre ei, nu mai sunt sigur, ori Marcu, ori Luca, spun că această fiică era singurul copil al lui Iair. Deci era moștenitoarea. Iair nu intră în criză, nu zice: ce se întâmplă acum cu viața mea, cu familia mea? Nu, merge la Domnul Iisus. Mi l-aș imagina, poate printre lacrimi, i-a spus Mântuitorului, așa cum scrie Matei, ne oprim numai la textul acesta: fiica mea adineauri a murit, dar vino. Și Domnul Iisus primește încredințarea de la Tatăl că este bine să meargă cu acest om. I s-a închinat și i-a zis, auziți ce frumos? Acest om Iair se închină în fața Domnului Iisus. Nu știu, poate s-a aruncat până la pământ sau numai s-a plecat așa, exprimând reverență, închinare la adresa Domnului Iisus. Așa scrie Matei, s-a închinat și a zis, adică l-a rugat să vină. Aceasta este atitudinea corectă pentru orice om atunci când vine înaintea Domnului Iisus să se închine. El este Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântat în veci. El a dovedit că are credință, Iair. Și cuvântul ne învață, scrie la începutul capitolului 11 din Epistola către Evrei, despre credință. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ce era în inima acestui tată, a acestui om Iair? O puternică încredințare. Doar el este în stare, doar el poate face posibil ca fiica mea, chiar dacă a murit, să revină la viață. Închinarea smerită este drumul pe care rugăciunea ajunge până la inima Domnului Iisus, spunea cineva. Repet, închinarea smerită este drumul pe care rugăciunea ajunge până la inima Domnului Iisus. Ne-am adus aminte că Domnul Iisus, citind noi la rând în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, a spus: căutați și veți găsi, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide. Ce făgăduințe! Le-a rostit El și sunt valabile și astăzi pentru noi. Să îndrăznim să batem, să îndrăznim să cerem și să îndrăznim să căutăm. Și toate acestea vor avea o rezolvare favorabilă. În versetul 19 am citit: Iisus s-a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui. Domnul Iisus trebuie să fi primit încredințarea de la Tatăl pentru această înviere. De unde știm? Păi știm din cuvântul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, la versetul 28, găsim scrise aceste cuvinte. Domnul Iisus spunea, el a zis: nu fac nimic de la mine însumi. Ce frumos! Nu lua hotărâri Domnul Iisus cu privire la ce avea să facă de unul singur. Bine, dar nu era Fiul lui Dumnezeu? Era. Dar era într-o atitudine smerită de ascultare față de voia Tatălui. Ce frumos! Știți? Îmi doresc pentru mine acest lucru. Să stau într-o atitudine smerită înaintea Lui și să caut cât ține de mine, cu puterea mea, să împlinesc voia Lui. Voie desăvârșită, minunată, găsim scris în cuvânt că este bună, că este plăcută și este desăvârșită. Domnul Iisus cedează rugăminții lui Iair și pleacă spre casa lui. Ce binecuvântare și pentru noi astăzi să rugăm pe Domnul Iisus, pe Mântuitorul, să rezolve problemele noastre cu care ne confruntăm. Așa, să ne închinăm, cum a făcut și Iair, într-o atitudine de smerenie, și să-L putem ruga cu privire la problemele pe care le avem. Avem probleme? Avem. Nu este cineva pe pământul acesta care să nu aibă probleme. Apar oricând și necazuri și greutăți. Sunt parcă preserate pe drumul vieții noastre. Au un scop ca să ne facă, pe de-o parte, să strigăm la Dumnezeu după ajutor, ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi, și pe de altă parte să ne cercetăm pe noi înșine, să vedem cât am crescut în credință. Ne încredem de plin în brațul lui puternic sau multe încercăm să le rezolvăm singuri? Ce îndurare că a spus Duhul lui Dumnezeu în cuvânt, ne-a lăsat scris: aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. E un mare har să nu le țin la mine, pentru că de multe ori mă consumă pe mine, mă stresează, să le arunc asupra Lui. Și va fi un lucru extraordinar. El însuși, e făgăduință, îngrijește de noi. Îngrijește, slavă Lui că îngrijește de noi. Este așa cum cântăm într-o cântare din cărțile noastre: El e cu noi, El e cu noi, în încercări și prin nevoi, Iisus este cu noi. Printre numele care au fost date Domnului Iisus a fost și acesta, Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și este cu noi nu numai când venim duminică la adunare, ci este cu noi și luni și marți și în fiecare zi. De ce? Este Dumnezeul binecuvântat în veci. Și așa cum cântăm într-o altă cântare: din mâna ta o clipă nu mă lași, ce mare este El. Psalmistul spunea, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Și cu cât fac exercițiul acesta mai des, într-o zi, cu atât inima mea se umple de bucurie. E un efect binecuvântat pe care îl dă privirea mea îndreptată spre El. Nu privirea fizică, pentru că El nu mai este între noi, ci privirea prin credință. Dacă vrem, văzându-L pe El stând pe cruce, văzându-L pe El ieșind biruitor din mormânt, văzându-L pe El înălțat și stând în poziția de glorie și slavă la dreapta lui Dumnezeu, ca marele nostru preot. Ce favoare să ne îndreptăm privirile spre El și ce binecuvântare primim. Dar cele scrise aici au un sens și mai adânc și mai important. Dacă starea lui Israel ca și popor era așa de gravă în vremea când a venit Domnul Iisus, Mesia împăratului Israel putea nu numai să vindece rana poporului Israel, tot ceea ce era nepotrivit în legătura lor cu Dumnezeu, dar putea să le dea viața, așa cum a dat viața acestei fetițe. Versetul 20 ne spune, și am citit, și iată că o femeie care de 12 ani avea o suferință în trupul ei. Marcu și Luca spun ceva mai în detaliu despre femeia aceasta. Cheltuise tot ce avea la medici din vremea aceea și nu primise nicio vindecare, ba din potrivă lucrurile se pare că se agravau. Vă dați seama, mă gândeam cugetând la acest loc din Scriptură, 12 ani și știți, tot cugetând așa, am găsit și o asemănare. Niciodată nu mi-a apărut așa mai clar ca acum. 12 ani avea fetița lui Iair și de 12 ani femeia aceasta se chinuia cu această suferință în trupul ei. Consumase și cheltuise tot, nicio rezolvare. Însă și ea, poate ca și Iair, a auzit de Domnul Iisus și a zis, trebuie să vin la El. Nu-mi dă voie legea, dacă nu e timpul acum să putem urmări în Scriptură. Legea nu-i încuvința, având suferința aceasta, să vină în mod public între oameni. Trebuia să stea izolată. Dar și-a zis ea, orice ar fi, măcar să mă ating de haina Lui și cred că voi primi acea vindecare pe care mi-o doresc. Ce credință profundă! Și sigur, ar trebui să zăbovim mai mult asupra credinței, dar am făcut-o atunci când am citit la rând despre robul sutașului aceluia, care și el a crezut și a zis, Doamne, nu mai e nevoie să te ostenești și să vii până la mine acasă, să intri sub acoperământul meu. Sunt și probleme în privința aceasta, el era dintre neamuri. Zi doar un cuvânt, doar o vorbă, un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Ce credință! Și Domnul Iisus nu scapă din vedere de fiecare dată să scoată în evidență credința acestor oameni cu care El s-a întâlnit. În timp ce se deplasa spre casa lui Iair, acceptase Domnul Iisus să meargă cu el și cu ucenicii lui, urmează o altă întrerupere. Prima dată a fost întrerupt când le vorbea de către Iair, iar acum pe drum este întrerupt din nou Domnul Iisus. O mică oprire, un mic popas, mai era nevoie de o minune, de o vindecare pentru acea femeie. Domnul Iisus nu este deranjat. De fiecare dată este atât de atent ca să împlinească tot ceea ce avem nevoie. A spus El și cât de adevărat este, pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. A fost atent. Nu știm numele acestei femei. Ce știm este că suferința ei era de lungă durată, 12 ani. Nu știu cum este, am avut și eu o suferință în trup, dar a durat un singur an și au fost 3 operații la rând Și mi se părea că nu mai mă ridic de pe pat. Tot felul de gânduri îți vin. Poți să spui, am atâția ani de când m-am întors la Dumnezeu. Mă întrebam și pe patul de spital și apoi și acasă, ce se întâmplă? Medicii ascund, nu spun. De fapt, așa se întâmplă în țara noastră. Nu prea spun despre o boală mai grea. Tac, mai anunță familia, dacă aceștia sunt de acord, îți spun ei. În Statele Unite auzeam pe cineva, îți spune clar medicul, ai suferința acutare și mai ai de trăit atât. Adică e foarte bine să știi. Unii spun nu, e bine să spui așa mai pe departe. Fetița era moartă. Domnul Iisus acceptă să meargă cu Iair și vine femeia aceasta. Vine prin mulțime, Domnul Iisus era înconjurat de mulțime. Și când vorbea, dar și când se deplasa într-o parte și în alta. Ne aducem aminte? În Luca 19 ni se spune despre Zacheu că nu a putut să-l vadă, el nu și-a dorit altceva decât să-l vadă pe Domnul Iisus. Și n-a putut din cauza mulțimii. Și a venit în minte planul să se urce în pomul acela de pe marginea drumului. E bine, și femeia nu putea să ajungă la Domnul Iisus din pricina mulțimii. Domnul Iisus, atunci când a simțit că femeia s-a atins prin spate de haina lui, se oprește și întreabă, cine s-a atins de mine? Scrie Marcu în capitolul 5 de la versetul 26. Și chiar ucenicii se simt într-un fel parcă deranjați de întrebarea învățătorului lor. E atâta lume, așa îmbulzeală și tu mai întrebi cine s-a atins de tine? Adică nu prea merge, nu e bună întrebarea. Și Domnul Iisus spune, nu, nu, cineva s-a atins de mine pentru că am simțit că din mine a ieșit o putere. Oh, acum putem să înțelegem altfel lucrurile. A ieșit din Domnul Iisus o putere. Ce putere? Puterea de vindecare pentru femeie. Și femeia s-a vindecat chiar în ceasul acela. Mă gândeam, ce mare e puterea lui Dumnezeu. Nu medicamente, nu tratament, nimic. Doar atât, o atingere de haina lui. Și din el a ieșit puterea. Puterea de vindecare pentru viața acestei femei, care 12 ani s-a chinuit în suferința ei. Domnul Iisus, din Domnul Iisus vine puterea, puterea de mântuire în primul rând. Pe aceasta vrea să ne dea. Ne aducem aminte de omul acela paralitic care a fost coborât prin acoperiș până la picioarele lui, tot din cauza mulțimii. Erau mulți în fața ușii, nimeni nu accepta să-i facă loc. Și prietenii lui l-au coborât acolo. Când Domnul Iisus se uită la el, Domnul Iisus nu îi spune să se ridice, să-și ia patul și să se ducă acasă. Nu. Boala din trupul lui era de mai puțină importanță decât boala din lăuntru, din sufletul lui. Și îi spune omului paralitic, păcatele îți sunt iertate. Aici acționează prima dată Domnul Iisus. Are în vedere partea nevăzută din noi, partea spirituală sau duhovnicească. Păcatele îți sunt iertate. Și după aceea îi va spune, ridică-te, scoală-te, ia-ți patul și du-te acasă. Ca o mărturie vie a lucrării lui în trupul acestui om. Domnul Iisus a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ce putere! Extraordinară putere! Am auzit cu câteva zile în urmă, săptămâna trecută, pe o femeie care a făcut o declarație extraordinară. A fost depistată cu un cancer în faza a patra sau în stadiul 4, deci un stadiu final, plină de tumori în trupul ei. Medicul care a consultat-o, spunea dânsa, i-a spus, mai de trăit o singură lună. Și femeia n-a intrat în criză. O întrebau reporterii și spunea, ați făcut citostatice, ați făcut chimioterapie, ați luat ceaiuri naturiste și a spus, am luat și am făcut și asta. Dar eu m-am vindecat pentru că m-am rugat lui Dumnezeu. Și a rămas șocat. nu știu de unde era, Vaslui sau Suceava, din zona de nord a țării, dar mi-a plăcut așa de mult această declarație a acestei femei. M-am rugat lui Dumnezeu, nu știu cum, cât s-a rugat, dar ea a primit vindecare. Și după vreo 3 sau 4 luni a venit la spitalul unde i-a fost pus diagnosticul și a consultat-o același medic. Și a zis, nu se poate. A pus să facă un examen computer tomograf. Și analizele spuneau și rezultatele spuneau că nu mai are nicio tumoră, că este perfect sănătoasă. Și medicul a zis, nu înțeleg. Și femeia a trebuit să-i spună, m-am rugat lui Dumnezeu. Ce important, ce frumos, i-am spus lui Dumnezeu și când Dumnezeu vrea să se îndure de noi și când mai are treabă cu noi, ne dă vindecarea. El face rana, spune cuvântul și tot el o vindecă, slavă lui. M-am dus cu gândul, auzind declarația acestei femei, m-am dus cu gândul la ceea ce spunea Iov, în capitolul 33, mă gândeam să citim câteva versete de acolo, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu și ne face bine. Dacă vreți să deschideți împreună cu mine la cartea Iov, să citim din capitolul 33, de la versetul 19. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Atunci este greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese. Carnea îi se prăpădește și piere, chiar oasele care nu îi se vedeau rămân goale. Sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morții. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se pogoare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereții lui, se roagă lui Dumnezeu, așa am auzit declarația acelei femei, și este binevoitor. Îl lasă să-i vadă fața cu bucurie și îi dă înapoi nevinovăția. Atunci el cântă înaintea oamenilor și zice, am păcătuit, am călcat dreptatea și n-am fost pedepsit după faptele mele. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intru în groapă și viața mea vede lumina. Da, auzind declarația femeii, gândul m-a purtat spre ceea ce este scris aici și am citit împreună. Femeia cheltuise tot ce avea pentru însănătoșirea ei, 12 ani fără niciun rezultat și acum crede că atingerea mâinii ei poate să vindece. Domnul Iisus răspunde totdeauna la strigătul de ajutor al credinței. Prin Domnul Iisus, puterea dragostei lui Dumnezeu coborâse pe pământ. În versetul 22 am citit, Iisus s-a întors, a văzut-o și i-a zis, îndrăznește, fică, credința ta te-a tămăduit. Ce frumos îi spune Domnul Iisus, ce frumoase cuvinte, îndrăznește, fică. Și știți, luându-le pentru noi astăzi, sunt cuvinte de încurajare, sunt cuvintele lui, au aceeași putere ca și atunci când au fost rostite de el peste veacuri. Cuvintele lui au aceeași putere și pentru noi. Fică sau fiule, îndrăsnește! Ce favoare, ce har mare să putem îndrăsni la el, să ne putem apropia de tronul de har, cum spune cuvântul, ca să căpătăm îndurare și să găsim har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Ea, femeia aceasta, n-a spus nimic, n-a făcut nicio mărturisire publică, nici nu s-a închinat. A venit ușor prin spate, printre oameni și a făcut loc și doar cu degetul ei s-a atins de haina Domnului Iisus și a simțit că s-a întrerupt boala ei, suferința ei, neputința ei în trup. Ce mare este puterea Domnului Iisus! Ea a avut încredere, femeia aceasta, așa cum am amintit din Evrei 11 cu 1, că este credința, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. A fost suficientă doar atingerea, poate doar cu vârful degetului sau cu mâna, nu știm, dar i-a adus tămăduirea. Însă acest gest al atingerii, putem vedea în acest gest credința ei care răzbate. Îndrăznește, fiică, credința ta te-a tămăduit. Ce mențiune clară face Mântuitorul. Credința a lucrat, credința ta te-a tămăduit. Ea a venit tremurând și s-a întors plină de bucurie. Îndrăznește, fiică, spune Domnul Iisus și astăzi, sau fiule fiecăruia dintre noi. El este atent la credința noastră. Credința obține de la Domnul Iisus mai mult decât împlinirea nevoilor imediate sau a cererilor prezentate. Spune cuvântul, ne învață că El ne dă mai mult decât gândim sau îi cerem noi. Și așa este. Slavă Lui! Fapta femeii este dată pe față nu pentru a o judeca. Domnul Iisus nu avea în vedere acest lucru, ci pentru a o încuraja pe femeie și a o întări. Domnul Iisus lucrează unde există credință. Și ce bine depistează El credința în ființa noastră. Ce importantă este credința! Și s-a tămăduit, spune aici cuvântul, chiar în ceasul acela. Așteptase 12 ani, dar vindecarea a venit printr-o atingere, chiar în ceasul acela, adică atât de scurt. Ce minunat lucrează Mântuitorul! Și de asemenea cuvântul ne spune că fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Și cine se apropie de El trebuie să creadă că El este Dumnezeul binecuvântat. Dacă noi astăzi nu putem atinge haina Domnului Iisus, prin rugăciune și prin credință îi putem atinge inima Lui, strigând la El, mulțumindu-i pentru binecuvântările pe care ni le dă și încredițându-ne viața mai departe în mâinile Lui pline de dragoste. Despre Domnul Iisus Dumnezeu inspirase pe Isaia, s-a citit în dimineața aceasta în capitolul 53, la versetul 3. Domnul Iisus avea să fie om al durerii și obișnuit cu suferința. A trecut și El pe drumul acesta de suferință. Când a ajuns Domnul Iisus în casa fruntașului sinagogii, a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind. E grea atmosfera când cineva drag din familie a plecat în veșnicie. Oamenii plâng. Ce poți să faci să plângi? Era obiceiul acolo să fie angajați niște oameni care să cânte, să producă acea atmosferă de întristare, parcă să o amplifice un pic. În înțelegerea lor se pregătea înmormântarea. Nu mai era nimic de făcut. Ei nu știau că Domnul Iisus era Cel ce a creat pe om din țărâna pământului și a suflat în nări suflare de viață, spune cuvântul, și astfel omul a devenit un suflet viu. Acela ce ne-a creat, acela ce l-a creat pe primul om din țărână, era acolo. Venise ca să dea, să aducă la viață pe fiica acestui om. Ei boceau. Și Domnul Iisus le-a spus, am citit în versetul 24, dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de El. Dați-vă la o parte. Domnul Iisus nu poate să facă această minune a învierii în prezența unor oameni care se boceau și care cântau din fluier, afară. El poate să lucreze atunci când au fost îndepărtate lucrurile care nu merg, care nu se potrivesc cu viața în cazul nostru. Dar tot așa procedează și când este vorba să aducă în noi lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu, când să aducă în noi mântuirea, El dă afară, el înlătură, va spune, dați-vă la o parte de aici. Tot ceea ce a fost păcat, tot ceea ce a fost fără de lege în viața unui om, și aduce acolo pacea lui, mântuirea lui, bucuria mântuirii sale, slavă Domnului Iisus. Tot ceea ce nu este de folos, tot ceea ce nu duce la viață, Domnul dă la o parte. Fetița n-a murit, ci doarme. Pentru Domnul Iisus învierea fetiței era tot așa de lesne ca și când am trezit noi pe cineva din somn. Pentru puterea pe care o avea de creator, ca și când ne-am duce noi în dormitor și am vrea să trezim copilul sau nepotul nostru și îl miști ușor pe umăr și îi spui, e ora cu tare, scoală-te, să mergi la școală sau așa mai departe. Așa era pentru Domnul Iisus de ușor, dar ei își băteau joc de el. Lucrarea aceasta o făceau conduși de Satan să-și bată joc de Domnul Iisus. Știți, săptămâna aceasta am trăit această experiență. Am fost într-o seară după serviciul meu, am fost la spital, la spitalul municipal, să vizitez pe un frate în suferință. Și acolo, în salonul acela, erau puse și două paturi pe mijloc, nu mai era loc, 10 paturi în salon și alte două pe mijloc. Și când am ajuns, l-am salutat pe fratele, am schimbat 2-3 vorbe cu el și am sesizat ce se întâmpla acolo. Doi oameni care erau mai zdraveni, așa să zic, mai puțin atinși de suferință, erau lângă patul unui bătrân, avea 91 de ani, avea un păr așa frumos, alb, și el sta așa pe un scaun lângă pat și așa amărât, parcă era un pui din acela de găină. Și mi s-a părut că oamenii aceștia aruncau săgeți asupra lui, când unul, când altul, își făceau și cu ochiul. Și dintr-o dată mi-am zis, trebuie să fac ceva. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a spus să spun, știți, noi suntem așa de trecători. Dacă nu l-am primit pe Domnul Iisus ca și mântuitor al nostru, mergem în ea departe de Dumnezeu. Dacă l-am primit pe el ca mântuitor, mergem în casa lui Dumnezeu, în cerul slavei sale. Și atenție, bătrânul acela care până atunci sta cu capul în jos, dintr-o dată s-a destins, a ridicat capul și a zis, parcă cu o față luminoasă, auziți mă ce spune omul acesta, de Evanghelie mă aveți nevoie, aveți nevoie de Domnul Iisus. El era credincios, după aceea am vorbit cu dânsul, 91 de ani, foarte lucid, foarte atent. Și se lupta cu aceștia doi care îl enervau, care îl supărau, îl stresau foarte tare. 2 ore am stat acolo cu ei. Bineînțeles că după ce au stat un pic, amândoi aceștia, răufăcătorii, s-au întins pe paturile lor, așa foarte distanți și nu-i mai interesa. Interesa pe alții. 2 ore am vorbit acolo cu ei și după ce am ieșit afară, am stat puțin de după ușă, ușa stătea permanent deschisă. Am stat după ușă să văd ce reacție au oamenii aceștia față de bătrânul, Sima îl chema, și Sima Gheorghe. Și dintr-o dată dânsul s-a ridicat și a spus, ați văzut mă, a trimis Dumnezeu mă aici să vă spună ce v-am spus și eu, că sunteți pierduți mă fără Domnul Iisus. Și am plecat atât de bucuros, atât de fericit. Dumnezeu își împlinește planurile și scopul lui. Ce mare este el. Sunt batjocoritori, nu scăpăm de aceștia, dar ce bine să fim înarmați cu cuvântul lui Dumnezeu și să putem spune, este scris, nu de la noi, ci din cuvântul lui Dumnezeu. După ce a fost scoasă gloata, Domnul Iisus a luat pe fetiță de mână, versetul 25, și fetița s-a sculat. Așa de mult îmi place felul cum lucrează Domnul Iisus. Evanghelistul Marcu și Luca, acești doi evangheliști, ne spun că Domnul Iisus a spus și niște cuvinte. Matei nu mai dă în detaliu lucrul acesta. Domnul Iisus a spus, Talita cumi, fetițo, scoală-te, îți zic. A luat-o de mână și a ridicat-o, ca și când ea dormise până atunci și a ridicat-o. ce frumos, ce mare este puterea Domnului Iisus. Și știți, acum în câteva cuvinte vreau să amintesc niște locuri din Scriptură care ne ajută să înțelegem că așa cum fetița aceasta a fost ridicată din starea ei de moarte și adusă la viață, așa a făcut Domnul Iisus și cu noi. Eram morți în păcatele și în fără de legile noastre, găsim scris în Efeseni 2. Eram fără Hristos și fără Dumnezeu în lume. Ne-a adus la viață. Cum? Ne-a luat de mână. În Ioan 11:25 ni se spune episodul acela când la marginea localității Betania Domnul Iisus întâlnește pe Marta și Marta îi spune: dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și Domnul Iisus îi spune aceste cuvinte care rămân și pentru noi cu aceeași valabilitate ca și atunci când au fost rostite. Eu sunt învierea și viața. Cine mă urmează pe mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? O întreba atunci pe Marta. Și ea spune: cred că la învierea de apoi. Era confuză. Eu sunt învierea și viața. Ce bine să știu pentru mine, Domnul Iisus este învierea, El este viața. El m-a adus și pe mine la o viață nouă. Cuvântul spune în 1 Petru, capitolul 1, versetul 3, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Aceasta a făcut Dumnezeu cu noi. Ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. În 1 Corinteni, în capitolul 15, de la versetul 20, ni se spune acolo despre felul cum face Dumnezeu această lucrare. În Roman 4:25 găsim scris: El a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru că am fost socotiți neprihăniți sau îndreptățiți. Eu și fiecare din noi să putem spune cum spunea Sfântul Pavel în capitolul 3 din Filipeni, versetul 10, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea Lui. Să-mi doresc, nu doar astăzi că este ziua de duminică, să-mi doresc și mâine și în fiecare zi să-L cunosc pe Domnul Iisus și puterea învierii Lui. Învierea Domnului Iisus este cheia de bolta creștinismului. În 1 Corinteni, în capitolul 15, Sfântul Pavel spunea: fără învierea Lui eram în moarte, dar acum Hristos a înviat pârga celor adormiți. Ne-a adus și pe noi la o viață nouă. Lui și numai Lui trebuie să-I aducem închinarea, lauda și recunoștința noastră. Amin.